Paldies. Varam sākt sociālās un veselības lietu komiteju. Pirmais jautājums ir par sēdes darbas kārtību apstiprināšanu. Vai tā kā visi ir iepazinušies un vai viss ir kārtībā un varam balsot par to? Ir nomainīt vietām divi jautājumi. Trešais ar ceturto ir apmainīts vietām, jo pēdējais jautājums ir ar konfidencialitātes statusu. Tā kā līdz ar to vispirms izskatīsim pirmos trīs un
Trešais no rīta nebija.
ceturtais nebija. Jā, viņš bija
Trešais
ielikts.
nebija. Jo trešais no rīta vēl nebija par to godu novadnieku.
Jā, bet viņš bija ielikts kā ceturtais, bet tagad viņi ir samainīti vietā. Jā. Tā, tad mēs varam balsot par sēdes darbu kārtību. Visi nobalsoja. Jā, visi četri par. Jā, pirmais jautājums ir par Sigultas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par Sigultas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem apstiprināšanu. Kristīna ziņos.
Jā, ir saņemts priekšlikums par jauna palīdzības veida tā kā ieviešanu, uzsākšanu pabalstu simtgadu jubilejā. Jo vairākas reizes bijuši tā kā tādi jautājumi pārmas, kāds tas labākais sveikšanas veids, vai tas ir kaut kāds kvantā, naudā vai graudā, un vienmēr ir tā kā problēmas, tad vienot pieeju, un tad no sabiedriskam aptiecinot priekšētājs nāca priekšlikums izskatīt sociālā komitejas sēdē to, ka tas varētu būt šāds pabalsta veids, kāds ir izplatīts daudz kur citur pašvaldībās. Ir priekšlikums šādu summu noteikti. Varu jums arī pasaukt, varbūt jums interesē citu pašvaldību pieredzi. Jo es kolēģiem lūdzu tā kā padot, es sarakstīju uz lapiņas un esmu atstājusi lejā, bet tā summas ir ļoti tuvas viena otrai. Piemēram, nosaukšanas, ko es esmu tā kā no kolēģiem noskaidrojusi. Ogrē ir 150 eiro, smiltenē 100, Ādažos ir 300, Jēkabpilī ir 200, Ludzā 200, Valkā ir 100, Valmierā 200. Vislielākā summa 1000 eiro ir Ventspils pilsētā, bet nu, nevienā citur tajā nav. Tā kā vidēji Latvijā tās ir tās summas, kādas arī ir noteiktas. Tā kā man būtu lūgums tā kā atbalstīt arī šo te summu. Arī mums tur pavadrakstā ir aprakstīts. Ja? Tad ir apmēram, ko mums rāda mūsu dati, tad nākošajā gadā tie varētu būt, nu, 3, 4, 5 iespējams pretendenti. Protams, viņi nepiedeklarējās kā kāds vēl. Līdz to
Bet
tā
tie
budžeta ietekmē. Jā,
novadā
tiem, kur priekšētāji brauc apsveikt. Un tā.
vai ir kādi jautājumi par to?
Jo uz budžeta tas nav ļoti liels, varbūt
Mm.
cilvēkam ir iespēja, nezinu, kaut ko nopirkt,
Protams, ir
vai vienalga, vai
normāli.
tas ir zāles, vai kaut kā tā, tā kā tika izlēmts, ka tā varētu būt.
Bet mēs to naudu ieskaitām viņa kontā.
Jā, viņam ir konts,
Jā, vai?
jā. Protams, pēc tam mēs saglabājam viņam iespējas un tiesības saņemt arī kasē, ja viņš var, vai ir pilnvarota persona, kas var saņemt, bet ieskaitām viņa kontā, jā.
Bet viņš saņem 200 vai mazāk?
200.
Tieši
Tur nav
200, nav
nekā,
nekāds
jā, tas kā
nodoklis.
mūsu visi palīdzības veidi, jā.
Labi, varam balsot.
Pat mums arī par to precizējumu, to arī uzreiz vienā balsojumā,
Jā,
jā?
jo viss aizstošu
Jā. Tad, kolēģi, pievērsiet uzmanību, tā, kurš tas punkts bija. Mums ir noprecizēts viens tā, pabalsts mācību līdzekļu. Ceturtais, jā?
kurš vien?
5, 2. Tātad. Pabalsts individuālo, kāpēc 5, 2 man ir atrašā noteikti. Ā, nu, tu, ā, te uzskaita, jā. Tad mēs saņēmām tā kā aicinājumu no izglītības pārvaldes noprecizēt šo te palīdzības veidu 5, 2 pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādē. Jo mācību līdzekļi jāpērk ir izglītības iestādēm, un tā kā, lai būtu korekti, tad šī tā naudiņa, kas ir sporta tērpam, piemēram, kaut kādām lietām, kas ir ne skolā piešķiramās. Un tad tā kā korektāk ir šo mācību līdzekļu to pabalstu nosaukt šādi. Jā, ja, tā kā vienkārši, ja lasat, tad arī, ja kāds jums jautā, kāpēc vairs tāda nav, tad viešam uzmanību, ka viņš ir tikai nosauc precīzāk, jo mācību līdzekļiem jābūt ir nodrošinātiem skolā, un šis ir tas palīgs vecākiem kaut kāds palīgu lietas nopirkt. Tā kā tas tikai paliek visu apjomu piešķiršanas kārtību, paliek tāda paša, tikai ir noprecizēts pabalstu veids.
Vai varam balsot? Visi četri par. Otrais jautājums ir par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz līguma termiņu pagarināšanu. Tā kā es šajā ja, balsojumā nepiedalos, bet tad Kristīna var balsoties.
Ja, kolēģi, ir, kā jūs ziniet, atrasts pretendents pakalpojumu turpmākai nodrošināšanai. Tā kā pretendents ir tas pats, kas nodrošina arī pirms tam pakalpojumu, tad šīta mantas nodošana nu, notiek caur līguma termiņu pagarināšanu. Atceros, iepriekšējā reizē mēs līgumus gājām caur visiem inventāriem, kur tika uzskaitīti, saskaidīt, kas tiek nodot biedrībai lietošanai, un tā kā šobrīd lietotājs nemainās, tad mēs varam tikai šo te termiņu pagarināt. Jo arī nemainās inventāra sastāvs vai uzskaite vai. Tā kā, nu, tur nekas nemainās, tāpēc arī ir šis te pagarinājums.
Vienkārši jāpagarina.
Jā, ir jāpagarina līgums esošais.
Varam balsot. Tā, 3-1 nepiedalās. Trešais jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu atzinībā nominācijā goda novadnieks. Tā kā lūgums bija atnācis, kad izskatīt arī mūsu komitejā šo jautājumu. Vai paguvāt arī kā iepazīties?
Es varu bišķiņ pakomentēt, jo es esmu arī tajā komisijā, kas notika vakardiem, tad nolikums nosaka, kad ir iespēja izvirzīt līdz 3 goda novaidnieku pretendentiem, un izlasot aprakstus un arī paskatoties, ko ir iedzīvotā izvirzījuši, tad arī izveidojās šie, nu, tā kā, šie 3 pretendenti. Tur arī bija, ir aprakstoši, vairāk tā kā aprakstīt arī tās situācijas, kā dēļ un kāpēc viņi tieši uz goda novadnieku, ne uz gada novadnieku tiek izvirzīti. Tā kā...
Viņi visi ir uz goda novadnieki?
Jā.
Parasti nav viens?
Ir, kad var arī, nu, līdz 3.
Nolikums atļauj līdz 3, jā.
Labi.
Jo tā kā bija tā tie argumenti arī par to, kad, piemēram, Karolina Trejana, tāpēc, ka šogad arī bija tas Lādurgas, nu, tas bija tā apaļā jubilēja, un Ināri jau bija tā, kad arī jau pagājušajā gadā, šobrīd tā kā bija lēmts, ka šogad ir tas īstais gads, un tā.
Jā, tā kā šie 3 minētie pretendenti, tā kā ir, komisija ir izvirzījusi uz tālāku šos apbalvojumu saņemšanu.
Un viņa arī bija tajā iedzīvotāja balsojumā arī minēta, kā nu, tieši, kad varētu šai nominācijai būt izvirzīta.
Vai ir kādi jautājumi? Nu, dendroparks varbūt. Nē, nu viņš gan ir arī, jā, tur aprakstošā daļā, kad ir.
Jā, par to arī runāja, vai, vai, vai nav, piemēram, kaut kas uz izglītību, vai kaut kas nav, neiet, piemēram, uz kultūras. Tad tie, kas bija tur papildināti tajā tos aprakstos, un arī kolēģi, kas zināja, viņus, viņi teica, ka šobrīd tā kā vairāk ir akcents uz to nu, darbu ar kopienu. Tas, ka tajā izglītība un kultūra ienā bišķiņ, bet, kad zanākot, ka, piemēram, kad Ināra, viņa daudz arī ļoti ar tiem esot arī ar, nu, ar ukraiņtām lietām, no kopienas baltiem galdaudz svētkus, piemēram, tā kā kopienas stiprināšana. Un tad, tad līdz ar to, tā kā loģiski izkristalizējas, ka viņi nāk uz to godu novadnieku, tu tur kopā nāk visi. Ja mēs arī par to runājam, vai nevarētu būt, piemēram, nu, tā kā kultūras, bet man liekas, te vairāk ir tā kā formulējumā minēts tas kultūra vides, nu, tas ir daudz kopienas, tie akcenti tajā, tajā stāstā, ko stāstīja kolēģi, es vairāk dzirdēju tādu kopienas stiprināšanu, kopienas tādu iesaistīšanu kaut kādās lietās, un, bet jā, nu,
Ināri tādā ziņā, ka viņi ir pedagogs visu.
Jā, jā tur arī bija jautājums, vai tas ir izglītības, bet tur kolēģi teica, ne, ka viņi tieši Allažos tur organizējot tur kaut kādus tur atbalstus un palīdzības un tos svētkus kopienas, ka tas tā kā neiet zem, nezem kultūras, nezem izglītības. Viņi vairāk tiem iedzīvotājiem un, un arī par to Lēdurgas, tur tas dendroparks un arī kaut kādas tās aktivitātes, kas arī iet tā kā vairāk zem aktivitātiem, kas ir iedzīvotājiem un Un arī, nu, tāpēc arī tā kā likās, ka šī tā tas vieta un veids, kā viņam pateikt, paldies par tiem mūža ieguldījumiem.
Varam balsot?
Cik cilvēki, apmēram, izvirzīja? Viens, katru izvirzīja vai vairāk? Nezinu.
Atceros, bija, ne, goda novadniekiem bija vairāki, tāpēc arī uzreiz, mēs, kaut ko mēs uzreiz, kad izskatoties cauri, skatās, kuri tā, tie cilvēki, kuriem vairāki, nu, tā kā ir ieteikumi. Un plus, protams, tās, tā, tās aprakstošās situācijas, nu, ka, kas ir tie novadniekumi.
Paldies, visi četri par.